Vítam vás v štvrtej časti našeho pseudokastu. Dnes je nedeľa 23. októbra 2011 a zo štúdia vás zdraví Ferry, Joiner,
Buenos dias, señoritas.
A Osiris.
Hello.
V našom pseudokaste vás budeme pravidelne informovať o novinkách zo sveta vedy, ktoré nás nejakým spôsobom zaujímu alebo pobavia. Sme len nadšenci a vede sa neverujeme profesionálne, takže sa môže stať, že naše informácie nemusia byť úplne korektné alebo exaktné. A v tomto prípade sa vám opred ospravedlňujeme a sme otvorení akékoľvek kritike a podnetom z vašej strany. Všetky vaše podnety prijmeme na stránke www.trubiroch.sk. Nájdete nás už aj na iTunes a ponovom aj na Facebooku.
No ja si ukradnem slovo hneď z kraja, keďže nám tam ostali nejaké nedokončené témy z predchádzajúceho podcastu, a to menovite ten ADD syndrom a Prozac. Takže ten ADD syndrom, tam sme nevedeli presne sa zhodnú na tom, ako sa lieči. Lieči sa vlastne dvoma líniami liekov. Z toho prvá lína je, tak ako som vravil, to sú tie stimulanty, Ritalin, Adderall a podobné. A druhá línia medikácie sú antidepresíva, napríklad Zoloft alebo Prozac, ako vral Joiner. Takže sme mali pravdu obaja. Všeobecne je účinnejšia tá prvá línia, tie stimulanty. A druhá línia, tie antidepresíva, sú skôr na potlačenie nejakých takých príznakov, ako je neposednosť alebo, alebo problémy so spánkom a tak. A kedy má človek ADD, tak je to tak, ako som zhruba hovoril rámcovo, ak má aspoň 6 zo syndromov, ktoré za chvíľku vymenujem, a pretrvávajú minimálne 6 mesiacov a zasahujú až do takej miery do života toho jednotlivca, že je to už rušivé alebo ohrozuje nejak vývoj jedinca, keď no väčšinou sa to diagnostikuje u detí. No a tieto syndromy sú, že tá nepozornosť v škole, a problémy sústrediť sa, a nepočúva, keď sa k nemu priamo hovorí, má problémy nasledovať nejaké inštrukcie alebo domáce úlohy celkovo, alebo povinnosti na pracovisku. A ďalší syndrom je problém s organizovaním aktivít, ďalší vyhýbanie sa alebo nechuť do aktivít, ktoré vyžadujú väčší mentálny výkon po nejakú dlhšiu periódu.
Mm-hmm.
A ďalej, že stráca často veci, potom keď je ľahko rozptýliteľný. To je slovo.
Myslím, že my ťa hneď aj diagnostikujeme.
A predposledný syndrom je, že je zabudlivý, a posledne mieša si mená ľudí alebo ich zabúda. To sa mi zdá, že je celkom bežné. Lebo ja napríklad si mená nepamätám, keď mi ho človek povie len raz.
Preto každého volám Ferry.
No ja si to vysvetľujem tak, že kto je dôležitý, tak mi to meno povie viackrát, a tí ľudia, čo sa mi prestane raz, tak tí ma nemusia zaujímať.
Áno, poďme na ďalšiu tému, placebo. Myslím, že toto sme zmietli zo sveta, a ešte som chcel prizvukovať vlastne, že tie veci, ktoré si menoval, musia byť už v chorobnej fáze, to znamená, že už fakt musia nejak ovplyvňovať negatívne ten vývoj toho dieťaťa.
Áno, v podstate to som povedal.
Okay.
A moja hlavná téma na dnes je placebo. Placebo pochádza z gréckych slov a vlastne znamená, že ja pomôžem v doslovnom preklade. Takisto existuje aj nocebo, ktoré tiež je z gréčtiny a znamená uškodím. Takže toľko k semantike. Hlavný mýt pri placebe, alebo rozšírená misinterpretácia, je, že placebo vlastne je víťazstvo mysle nad hmotou. V podstate. Tento mýt sa začal rozširovať v roku 1955 článkom The Powerful Placebo v magazíne Journal of Clinical Epidemiology. Už aj v tejto štúdii bolo povedané, že nič nenaznačuje tomu, že by placebo malo také efekty, akože fyzicky lieči nejakú chorobu.
Mm-hmm.
Placebo má najmä psychologický efekt, a tu je napríklad tá túžba pacienta na zlepšenie stavu alebo po úľave od choroby. Takisto je to, sa započítava tu aj túžba pacienta ospravedlniť alebo justifikovať riziko a náklady na liečbu. To môžeme pozorovať napríklad, keď si pacient vyberie nejaký voľnopredajný liek, ktorý stojí neviem koľko peňazí, a teraz sa s ním napcháva sa ním mesiac, tak teraz už si bude nahovárať, že mu je lepšie len preto, aby sám pred sebou aj ospravedlnil to rozhodnutie, že vrazil kopu peňazí do lieku. Z toho vyplýva aj ďalší taký placebo efekt, že drahšie lieky majú lepší placebo efekt.
Mm-hmm. Dokonca tam je rozdiel aj v pilulkách, v akej forme sú, či sú žlto-červené a podobné záležitosti.
Mm-hmm. Takisto na to vplýva aj, že či pacient liečbu podstúpi doma, alebo sa musí za ňou trmácať do nemocnice. Čím vlastne je tá liečba taká pracnejšia alebo nepríjemnejšia, tak tým je väčší pozorovaný placebo efekt, napríklad injekcia funguje lepšie ako pilulka. Mm-hmm. No a z druhej strany sú takisto psychologické efekty aj ku výskumníkoch. Toho sme sa dotkli v prvej epizóde pri tých homeopatikách pre dobytok, kedy vlastne už aj ten, kto podáva tie lieky, tak môže nejak svojim vnímaním skresliť výsledky. A tiež sa tu počíta aj túžba toho výskumníka viesť úspešný výskum alebo túžba pomôcť pacientom. A plus samozrejme nesmieme zabudnúť na confirmation bias, čo je vlastne tendencia prikladať väčší význam tým dôkazom alebo indikáciám, ktoré
hľadáme.
Áno, ktoré vlastne podporujú to, čo si myslíme už. A je to takisto tendencia zanedbávať, prehliadať alebo nejak racionalizovať tie indikácie, ktoré naopak odporujú tomu, čo veríme. Ďalšia vec, ktorú treba pri placebo spomenúť, sú tzv. Artefakty. To sú tie časti placebo efektu, ktoré spôsobujú nejakú ilúziu v pozorovaní. To je vlastne ten dojem, že je tam nejaký efekt, aj keď v skutočnosti žiadny nie je. A medzi najbežnejšie artefakty patrí regresia k prostriedku alebo k stredným hodnotám. To je názorne môžeme demonštrovať na príklade, keď má niekto chronickú bolesť, tak má niektoré dni, má tzv. Dobré dni, niekedy má zlé dni.
Mm-hmm.
A tabletku si vezme kedy? Keď mu je zle. A potom je štatisticky pravdepodobné, že budú nasledovať dobré dni. A ten pacient si vyvodí z toho, že mu zabral liek. S týmto priamo súvisí aj logical fallacy, post hoc ergo propted hoc, ktorá hovorí o tom, že v podstate ak B nasleduje A, tak A muselo spôsobiť B. Ale môže, ale nemusí to byť pravda.
No, to hovorí o tom, že korelácia sa nerovná kauzalite. To znamená, že len kvôli tomu, že keď dva veci idú po sebe, neznamená, že jedna spôsobila tú druhú.
Mm.
Alebo zapríčinila tú druhú.
Áno. Myslím, že to trochu súvisí aj s už ľudskou natúrou ako takou, keď ľudia majú tendenciu hľadať kauzalitu skoro všade, aj tam, kde nie je, napríklad u malých detí si. Už aj napríklad naša slovenčina má také, vlastne je tak koncipovaná, že vietor fúka napríklad, a už to indikuje, že niekto fúka, že niečo sa, proste niečo spôsobuje, alebo niekto spôsobuje, že fúka vietor. Proste tá kauzalita tam je taká skôr želána, aby som povedal. No, ale aby som sa vrátil ešte k tým artefaktom. A ďalší z nich sú choroby, ktoré odchádzajú v podstate same. Napríklad nádcha, aj to zažil každý z nás, aj hovorí sa, že neliečená nádcha trvá týždeň, liečená 7 dní. A vlastne tiež počas nádchy, keď človek berie nejakú medicínu, tak si myslí, že mu to nejak pomohlo, alebo vitamín C napríklad, keď berie, ale pritom nejak fyzicky, alebo nejak inak to nemá žiaden efekt. Ďalší artefakt je, už samotný efekt pozorovania môže skresliť výstup. A medzi najznámejší patrí Hawthornov efekt. To bola štúdia robená klinikou Hawthorne a oni skúmali, či ovplyvňuje, či je efektivita práce ovplyvňovaná osvetlením v miestnosti, kde pracujú robotníci. No a oni namerali aj nejaký štandard, no a potom zvýšili osvetlenie v miestnosti a efektivita práce stúpla. Potom znížili oproti normálu osvetlenie miestnosti a efektivita práce stúpla. A potom osvetlenie nechali také isté a efektivita zase stúpla. A vyplýva to z toho, že tí robotníci vedeli, že ich niekto pozoruje, že merajú efektivitu práce, tak si mákli, hej, ľudovo povedané.
Mm-hmm.
Že proste už len to, že pracovníci začali pracovať tvrdšie len preto, že vedeli, že sa niekto im pozerá cez rameno celý čas.
Tak toto na mňa nebude fungovať.
To je tak napríklad ako Ferry, keď programuje inak, hej, keď za ním stojí šéf a keď tam nie je.
To nie je pravda.
Neboj sa, tvoj šéf nepočúva. Môžeš nám povedať pravdu.
To je pravda, nevie po slovensky, takže pohoda.
No a posledný z takých artefaktov, ktoré by som chcel spomenúť, sú tzv. Nešpecifické efekty. A tie napríklad pri akupunktúre, o tých sme hovorili, relaxačné prostredie, aj ukľudňujúca hudba, a nejaký záujem pracovníka nejakého zdravotníckého o náš stav. To všetko prispieva k tomu, že subjektívne svoj stav hodnotíme lepšie.
Nabudol si trošku ten vitamín C a bolo by dobre povedať si, že prečo nefunguje. Respektíve, skiaľ si zobral, že nefunguje.
Vitamín C funguje, keď ho máš nedostatok. Čiže keď máš skorbut a dáš si vitamín C v tabletkách ako suplement, tak ti pomôže. Ale preventívne brať vitamín C proti ochoreniam alebo počas ochorenia nejak jesť tie tabletky a nebol preukázaný žiaden pozitívny efekt na, ani na prevenciu pred chorobami, ani na samotný vývoj chorôb. Mimo priamo tých chorôb, ktoré sú spôsobené priamo nedostatkom vitamínu C, ako už spomínaný skorbut.
Mm-hmm. A potom prečo to všetci ľudia berú?
Neviem, asi majú veľa peňazí. A chcú
mať... Snažil skúšať.
Chcú mať drahší moč.
Áno, a je to aj vďaka tomu placebo efektu. Vlastne si privodzujú ten placebo efekt a myslia si, že im to pomáha, ale pritom nevedia, lebo nevedia porovnať jeden a ten istý. Každý priebeh tej choroby je iný. To znamená, že z niektorej sa možno vylečím za 4 dní, možno z niektorej za 5 dní. A jednoducho neviem dopredu predpovedať, ktorý druh tej nádchy mám, ale keď si dám ten vitamín C, tak keď to napríklad bude trvať 4 dní, tak si poviem, že keby som si ho nedal, tak možno by trval 6 dní, ale skutočnosť je taká, že pravdepodobne by to tiež trvalo 4 dní.
Mm-hmm. Zrejme, a tu tiež aj ten confirmation bias aj vie vo veľkom. Dobre, aby som pokračoval. Ťažko sa verí takisto, že aby placebo efekt nastal, je potrebné veriť v účinnosť lieku. A skutočnosť je taká, že to síce môže trochu boostnúť, tak sa povie, vylepšiť placebo efekt, ale vôbec to nie je podmienka. Toho sme sa už dotkli opäť pri tých kravičkách. Aká vďačná téma to bola. A tu na síce kravička nevie, že či dostáva liečbu alebo nie, alebo napríklad aj u detí je to ten istý problém. Tu nás sa placebo podáva kvôli tým osobám, ktoré vyhodnocujú výsledky, aby nenastal ten psychologický placebo efekt u výskumných pracovníkov. Takže je to tiež dôležité aj pre zachovanie double blind princípov. A nakoniec by sme skúsili zhrnúť, čo môže urobiť placebo. Môže zlepšiť subjektívny stav, znížiť vnímanie bolesti, takisto môže mať efekt ako nejakú redukciu stresu, ale nemôže objektívne pomôcť. Čiže keď má raz niekto rakovinu, tak mu môžeme dať nejaké placebo, akupunktúru napríklad, alebo homeopatiu. A on síce môže popisovať bolesť ako menej intenzívnu, ale rakovina bude ďalej postupovať tak ako bez liečby. Placebo pilulky sa robia väčšinou z cukru, tak aby sa alebo prípadne sa dofarbujú alebo tvarujú tak, aby sa podobali lieku, najmä kvôli tomu, aby aj ten pracovník nevedel, čo podáva. Ale niekedy napríklad sa pridáva do pilulek nejaká prímes, ktorá ich zrobí, že sú horké, alebo privodia malú nevoľnosť. A to je preto, aby sa ľuďom nepodarilo demaskovať, že berú placebo, aby cítili nejaký efekt, že tam je.
Mm-hmm.
Pre procedúry sa placebo vyrába trochu ťažšie. Tam pri tej akupunktúre napríklad, tam už to chcel takú vynalizavejšiu metódu, aby bolo zachované double blind princíp. A pre chirurgiu napríklad je placebo efekt skoro nemožný. Už dlhú dobu sa nesmú robiť takzvané operácie na prázdno, aj pretože sú neetické.
Mm-hmm. Tak niekoho rozrezať a potom ho zase zašiť len kvôli tomu, aby si sa vyskúšalo placebo efekt neetické.
Hej, stalo sa to v minulosti, ale už sa to nerobí. A potom v roku 2009 ale bola štúdia, ktorá ukázala, že 60% lekárov niekedy buď predpísalo, alebo si myslelo, že predpísalo placebo. To väčšinou sa to predpisuje vtedy, keď príde pacient s nejakými takými všeobecnými príznakmi, že ma pobolieva ma hlava, sem tam zakašlem, lúpe ma v kolene, keď prší, ale to možno nie, ale proste takéto, som unavený, do ničoho sa mi nechce a takéto všeobecnosti, tak buď týchto 60% lekárov predpísal priamo placebo, ale väčšinou...
Alebo homeopatika.
Hej, ale skôr zvykli predpisovať napríklad vitamíny, ktoré vlastne netreba suplementovať, pokiaľ má človek ako tak vyváženú stravu. A v minulosti, ešte tak pre zaujímavosť, bola bežná, nie bežná, ale stávalo sa, že lekári predpisovali látku, ktorá sa volá methylene blue, ktorý nerobí nič okrem toho, že zafarbí moč na modro. No a lekári vlastne, keď predpísali ten tento metylenbu pacientom, tak im nabulíkali, že liek funguje, keď sa im moč sfarbí na modro. Takže takto aj bola vlastne aj navodený ten placebo efekt. Môžeme si položiť otázku, či môžeme tieto placebo efekty nejak exploitovať pre úžitok. V prvom rade si treba uvedomiť, že každý jeden liek, či už aj účinný, má placebo efekt ako taký, pretože aj keď si dám napríklad Ibalgin, tie placebo efekty, o ktorých sme hovorili, tam budú, tak či tak, bez ohľadu na to, či je tam účinná látka alebo nie. Takže nemá nejaký hlavný zmysel predpisovať čisté placebo, pretože hoci ktorý liek docieli rovnaké výstupy.
A väčšie, lebo tam sa ešte pridá aj tá účinnosť toho lieku.
No práve, hej. No a väčšina ľudí, keby som im toto vysvetlil, tak sa pýtajú, že kde je potom problém, že prečo nemôžeme predpísať placebo, keď vlastne vieme, že má nejaké pozitívne efekty. Táto miskoncepcia vychádza najmä z toho, že ľudia si myslia, že placebo naozaj pomáha, že je toto víťazstvo ducha nad telom, ako som hovoril na začiatku.
Áno, tak ale myslím, že ich názor by sa zmenil, keby sme im povedali, že no, tak my ti dáme miesto lieku, ti dáme iba nejakú pilulku, ktorá nič nerobí, ale teba to oklame. Si budeš myslieť, že to niečo robí a už sa neprídeš znovu sťažovať. Tak myslím si, že tam nejaký morálny zádrhel tam cítim.
Aha, tak už človek sa cíti podvedený v podstate. A už vlastne sa ani nedá, lekár už nemôže predpísať placebo, najmä kvôli tomu, že sa opustil ten starý taký paternalistický systém, keď ľudia verili proste lekárovi a lekár vlastne sa rozhodoval za nich, akú liečbu podstúpia. Už dnes by ti mal lekár vysvetliť detailne, čo liečba obnáša, aké sú účinky lieku, rizika a tak ďalej. Takže už vlastne predpísať len tak placebo je... No, už by sa to nemalo veľmi robiť, aby som to tak povedal.
Navyše existuje internet, takže veľa pacientov, keď dostanú niečo na predpis, tak idú za internet a pozrú si, že čo to je.
Hej, ale... No a vlastne sami si navodia buď ten placebo efekt, alebo nocebo efekt, keď si prečítajú ako nejaké svedectvo, ako ľudia hrozne sa im po tom lieku urobilo zle, alebo čo, tak už je zvýšená šanca, že aj tomu pacientovi tiež príde zle, už len kvôli tomu.
No je to možné, lebo na internete nájde fakt človek kopu informácií z pozitívnych či negatívnych, no a väčšinou nevie, ktoré sú tie správne, a keď sa pozerá na nejaké anekdoty, na nejaké skúsenosti ľudí, ktorí tam vlastne písali nejaké pocity, alebo čo sa im dialo po tom lieku, tak tie môžu byť úplne zmiešané.
Našťastie sme v minulom podcaste vysvetlili poslucháčom, ktorým internetovým stránkam môžu veriť a ktorým nie.
Áno, že ani jednej.
Takže pekne to zapadá všetko do seba teraz.
Dobre, aby som sa vrátil k tomu placebo. Hovoril si o psychologických efektoch, ale nehovoril si, že placebo má aj fyziologické efekty. To znamená, že napríklad sú veľmi silné indície, že keď sa placebo dáva pacientom, ktorí majú napríklad nejaké bolesti a dáš im trikrát nejaký liek a potom štvrtýkrát napríklad už im začneš dávať placebo, tak ich mozog, vlastne tie receptory, na ktoré sa tieto lieky privezujú vlastne, aby zabraňovali bolesti, tak na nich sa privezuje niečo iné, čo vytvára samotné telo. To znamená, že tam nejde len o psychologický efekt pri tej bolesti, ale je tam o reálny efekt. A to sa zistilo takým spôsobom, že sa dával jeden... A jasne, morfín. myslím, že takže to bolo... dávali tým pacientom morfín a dávali im trikrát morfín, potom štvrtýkrát im nedali morfín, ale dali im nejaké placebo a tí pacienti mali takú úľavu, ako keby mali ten morfín. V druhej grupe zase urobili to, že im dali morfín a dali im zároveň jednu injekciu, ktorá, vlastne nie, nedali morfín, ale dali im injekciu, ktorá blokovala morfín. To znamená, že keby dostali ešte morfín, keby mozog vytvoril vlastný morfín a snažil by sa naviazať na tie receptory, tak bolo by to zablokované tou injekciou, ktorú im dali. A vtedy napríklad tá úľava placebo nebola. To znamená, že tam bolo niečo viac ako psychologický efekt a bol tam aj naozaj skutočný fyziologický efekt, kde sa mozog vlastne vytrénoval na to, aby nevnímal tú bolesť tak veľmi.
Ja presne viem, v čom to bolo. To spočíva v tom, že keď ten pacient dostal liek, vlastne začneš pociťovať ten psychologickú úľavu a jedným zo sprievodných javov tohto je, že sa vyplaví endorfín a endorfín sa viaže priamo na tie opiatové receptory, práve tam, kde sa viaže morfín a to vlastne tlmí tú bolesť. Čiže už samotná radosť, hej, keby napríklad ťa bolelo niečo strašne, a vyhral by si športku, tak okamžite by ťa to prestalo bolieť, pretože toľko endorfínov by sa vyplavilo, že dosť by sa naviazalo na tie opioidné receptory a potlačilo by bolesť. A tá látka, ktorá si vravel, že blokuje tie receptory, to sú tie opioid antagonisti a tam patrí napríklad naltrexon.
Môže byť.
Nejak tak sa to, neviem presne, ako sa to volá, nechcem to teraz googliť. A môžem to v ďalšom podcaste povedať len jednou rýchlou vetičku. Tak ja myslím, že ja už ku placebu nemám čo viacej dodať, keď ešte máte nejaké postrehy, otázky.
Čo inak, ty si spomínal v minulom podcaste, nie? Že placebo sa zosilňuje.
Áno, bol taký výskum, ale pravdu povedať, neviem, ako to veľmi dopadlo, lebo vtedy to bola relatívne ojedinelá štúdia, ktorá ukazovala to, že placebo sa rokmi zosilňovalo. To znamená, že napríklad v rokoch 70. to placebo bolo slabšie, ako je v týchto rokoch.
A v čom slabšie, keď v podstate nemá aký efekt?
Tým, čo si napríklad to očakávanie ľudí, teda také vysvetlenie, ale pravdu povedať nevieme kvôli čomu to je, ale vysvetlenie je také alebo racionalizácia, že ľudia očakávajú, že tie lieky sú kvalitnejšie. To znamená, že pokiaľ v rokoch 70. napríklad si predpokladali, že no tak tento liek mi asi trošku maličko pomôže, tak ich očakávanie bolo menšie. Momentálne v týchto rokoch, v ktorých žijeme, je to očakávanie vyššie a ľudia očakávajú, že keď si dajú nejakú tabletku, tak o hodinku alebo o pol hodinku príde zlepšenie.
Aha, takže hovoríš o tom vlastne, že psychologický efekt placebo sa zvyšuje viac menej, nie žiadny iný.
Je to racionalizácia, ale nevieme kvôli čomu to je. Takto si to vysvetľujem. Mhm. OK. Tak môžeme ísť na mobilné telefóny. Ty nám, Ferry, povieš, že prečo nám dávajú rakovinu.
Ja som si spomenul, tá látka sa volá naloxon, čo blokuje opioidné receptory. Dobre.
Si to vygooglil teraz, nie?
Nie, spomenul som si.
Neveríme ti.
Tak však nepočuli ste ma písať, nie?
Máš tichú klávesnicu.
No neviem. Dobre, no, tak poďme k ďalšej téme.
Áno, a ja vám poviem niečo o tom, prečo používanie mobilných telefónov nejak nekoreluje s riskom získania nejakého tumoru v mozgu alebo nádoru alebo tak. V Dánsku urobili národnú štúdiu viac menej, kde zobrali všetkých Dánov, ktorí boli starší ako 30 rokov, narodení v Dánsku po roku 1925. Rozdelili ich do dvoch grup. Jedna bola tých, ktorí nevlastnili mobilný telefón pred rokom 1995.
A druhá taká, ktorá vlastní.
A druhá taká, ktorá vlastní.
Ako to zistili? Tam majú nejakú, neviem.
Áno, oni majú peknú databázu, kde v podstate vždy, keď sa niekto narodí, tak na matrike dostane svoje IDčko, svoje číslo v databáze a to sa s ním vlastne nesie celý život. Čiže vlastne majú nejaký centrálny register. Nie len vlastne o telefónoch, ale aj o chorobách, aj vlastne o všetkom. Zistili toto štúdiou, že z vyše 350 tisíc ľudí, ktorí vlastnili mobilné telefóny, sa po 17 rokoch objavilo 10729 tumorov v centrálnom nervovom systéme. A tento risk bol približne rovnaký pri, či to boli ženy alebo muži. Každopádne nezistili žiadnu koreláciu medzi tými tumormi a mobilnými telefónmi. Pravda bola taká, že viac menej keď odrátali fajčiarov, tak toto riziko vyzeralo, že sa ešte znížilo podľa tohto všetkého. Takže
s touto štúdiou má menší problém, lebo táto štúdia ukazuje len to, že kto vlastnil mobilný telefón, ale neukázala to, ako veľmi ten telefón používal. To napríklad stále nevyvracia to, že ak niekto používa ten telefón, povedzme, že 3 hodiny denne, že vtedy nezvyšuje tú šancu. Myslím, že týmto sa nezaoberala tá štúdia.
Tá štúdia to brala v úvahu popravde a brala v úvahu aj to, že viac menej na jedno meno mohlo byť napísaných viac telefónov. Mhm. Takže ho brali viac menej ako že on používa ten telefón, ale mohlo to byť tak, že vlastne ešte viacej ľudí, ktorí napríklad na ich meno nebol napísaný žiaden mobilný telefón, ale stále ho mohli používať a mali ho vlastne tým pádom v tejto štúdii uvedeného ako že žiadny mobilný telefón nemá. Takže aj toto môže byť problém v tejto štúdii, ale myslím si, že pri takom veľkom počte tých ľudí, ktorí sledovali, tak je dosť pravdepodobné, že tento bias by sa vyrovnal.
No. Neviem. Predsa len keď nejaký otec si kúpi telefón, tak povedzme, že od nejakého určitého roku, určitého veku. Počka, tam mali aj vekový limit.
Áno, všetci viac ako 30 rokov.
No, môže byť. V každom prípade to ukazuje to, čo už ukazujú aj mnohé iné štúdie. To je to, že žiadny risk tam nevzniká.
Presne tak.
Ak on ani nemá vlastne prečo vzniknúť.
No, prečo? Nie kvôli tomu, že je to neionizačné žiarenie?
No, lebo je to strašne slabý zdroj a Aj, nie je to neionizujúce žiarenie.
Niektorí argumentujú práve tým, že to, že to nie je ionizačné žiarenie, neznamená ešte, že to nemôže meniť chémiu iba zvyšovaním teploty. Netvrdia ani veľmi takto, že vlastne to žiarenie rozbíja DNA, lebo predpokladám, že s tým by ďaleko nezašli, ale skôr tým, že ohrieva niečo vnútri v hlave a mení tým vlastne krvný obeh a podobné veci a že to spôsobuje nádory a podobné choroby.
A myslím, že telefóny používajú trochu iný druh žiarenia ako mikrovlnky. Po prvé a po druhé, biologická hodnota bielkovín sa degraduje, myslím, pri niekde okolo 60 stupňoch. Pochybujem, že to vyvinulo až takú teplotu. Všetky tie videá, kde namierili 3 telefóny na popcorn a potom sa spravil, tak to sú všetko hoaxy. Tak.
Je tam tá šanca veľmi malá, ale momentálne už vieme po všetkých tých rokoch, keď sa mobilné telefóny vlastne používajú, že ak tam nejaký efekt je, tak je extrémne, extrémne malý. A robíme určite viac riskantnejšie veci ako fajčenie a tak ďalej. Ako telefonovanie s mobilom. Mm. Tak pustíme sa do Ig Nobelových cien. Ig Nobelové ceny sú vlastne nejakou satírou na Nobelové ceny. Podávajú sa jeden mesiac pred Nobelovými cenami. A dneska sa pozrieme na rok 1998, kde za vedeckú výučbu dostala Ig Nobelovú cenu Dolores Kriegerová, profesorka emerita New York University za demonstrovanie terapeutického dotyku. To je metóda, kde sestričky pomáhajú manipuláciou energetických polí pacientov bez toho, aby sa ich dotýkali. O tomto ste určite už počuli, viaže sa k tomu aj jedna historka, a to je historka Emily Rose. To je 9-ročné dievča, ktoré je tuším ešte stále v knihe rekordov, Guinnessových rekordov ohľadom najmladšieho človeka, ktorý publikoval v nejakom peer review žurnále. Terapeutický dotyk. O čom to je? Vlastne hovorí o tom, že keď to vznikalo, tak sestričky hľadali nejaký spôsob, akým pomáhať pacientom aj bez nejakého hlbšieho lekárskeho vzdelania. A jeden z takých vecí, ako pomoc pacientovi, bol tento terapeutický dotyk. Išlo vlastne o to, že oni zaznamenávali tie polia, rukami sa blížili, ale nedotýkali sa pacienta a približovali sa tými rukami ku pacientovi a ako keby ho tak masírovali. Tvrdili vlastne, že oni napravujú tie energetické polia, alebo respektíve pomáhajú pacientovi samému uzdraviť sa tým, že to energetické polia ako keby pridržali, až kým sa pacient sám bude vedieť vyliečiť svojím imunitným systémom. Na to sa chcela pozrieť Emily Rose, alebo Emily Rosa, neviem presne ako sa to číta. Bolo to 9-ročné dievčatko, ktoré si povedalo, že no, tak na to sa pozrieme, a urobila taký test, kde zopár týchto terapeutických sestričiek a bratov, ak to mám tak nazvať, sa posadili za takú neprehľadnú stenu, povedzme, a presvedčili ruku na druhú stranu. A dievčatko si tam hodilo mincov a podľa toho, že či padla hlava alebo znak, priložila ruku ku jednej alebo ku druhej ruke. A títo terapeuti v úvodzovkách mali vlastne zistiť, že nad ktorou rukou vlastne Emily Rose má svoju ruku. Mali to zistiť vďaka detekcie toho energetického poľa. Samozrejme, ako náhoda chcela, tak sa ukázalo, že je to somarina, a vyšla z toho štatistika, že ako keby hádali. Potom to James Randi, ktorý určite poznáte ako kúzelníka a skeptika, vyhlásil, že ak niekto príde s terapeutickým dotykom, tak a dokáže, že funguje, prejde takýmto podobným testom, tak získa $742,000, čo bolo na
a
tú dobu.
To? Aha, to bolo na tú dobu, hej?
To bolo, okay. Áno, na tú dobu, momentálne je tam...
Myslím, že teraz má $1,000,000 challenge, uh-huh. Aspoň teda, tak sa to
spomína.
Áno, aj keď je to trošku viac ako milión momentálne. Tej to bolo $742,000 a žiaľ, nikto neprišiel a prišiel iba jeden a ten žiaľ zlyhal. Nepodarilo sa mu predviesť tento terapeutický dotyk. Takže toľko ku Ig Nobelovej cene a terapeutickému dotyku.
To mi tak príde, ako keby to vychádzalo tiež z toho vitalizmu, ako všetky tie pseudoliečebné metódy.
Mhm. Uh-huh. Áno, je to všetko také na jedno kopito.
No.
Ďalej som chcel povedať niečo o Rosat. Je to niečo, čo nemá veľkú frikciu v médiách. Je to satelit, podobný UARS, ktorý, ako sme minule hovorili, mal akú šancu, že na niekoho padne?
Jednak ako 3200.
Áno. Tak tento rozsad má šancu trošku vyššiu. Je to 1:2000 a má padnúť, my to nahrávame v sobotu 22. a mal by padnúť v nedeľu. To znamená, že keď to poslucháči budú počuť, tak pravdepodobne už padol a už niekoho určite zabil.
Dúfam, že nie z našich poslucháčov.
Nie, ja stále typujem na Ferryho, zatiaľ mi to nevyšlo, ale tie šance sa vylepšujú, 1:2000 je predsa už len lepšie ako 1:3200. Je
to ale že by konkrétne na mňa padlo, tak ešte to musíme podeliť 6 miliardami, nie?
Áno, musia, no, žiaľ.
Bohužiaľ.
Ale tak ty si zase za troch, lebo si obezný, takže... Keď som pozeral ináč, koľko takýchto tu veľkých telies je ešte hore, ktoré budú padať a neshoria celé v atmosfére a dostanú sa až dole, tak som sa veľmi rýchlo zastavil a spomenul som si, že James Webb Space Telescope, ktorý má ísť 2018, tuším, do vesmíru, alebo tak nejak sa plánuje, taký určite sa opozdí, tak tým pádom prakticky Hubble teleskop doslúžil. A Viem, že Hubble klesá stále kvôli tomu, že relatívne nízko je tam určitý drag, ktorý ho ťahá k Zemi. Preto ho museli v minulosti vlastne trošku potlačiť stále trošku ďalej od Zeme. A robili to práve, viete čím? Čo už v USA momentálne už nie je?
Traktor.
Veľmi, veľmi blízko, alebo robili to raketoplánom. Momentálne už raketoplány doslúžili, takže už žiaľ nemajú. Takže Hubble pôjde k Zemi. A tam je tá šanca, že niekoho trafí už 1:700, čo je asi taká jedna z tých väčších šancí, ktoré som našiel.
Možno sa konečne pošťastí.
Tak, vieš, ako vzhľadom na to, že z tohto URS média robili také veľké halo, tak mi príde dosť divné, že z tohto Rosatu nerobia prakticky nič a keby som sa o to nezaujímal, tak sa o tom nedozviem.
A nie je to preto, že vedia, kde spadne?
Nie, lebo nevedia kde
ešte
spadne. Povedzme, že to nie je až tak. Myslím, že ich odhady sú menšie, ako ten priestor, ktorý odhaduje, je menší ako ten URS, ale stále to také, že ne, nevieme.
To je tiež jeden z tých starších?
Je starší, ale nie je až tak veľmi starý. Dokonca ohľadom Rosatu sa šíri na internete aj taká vec, že Rosat totiž prestal fungovať. Jeho vystrelili do vesmíru NASA a on prestal fungovať relatívne krátko potom, ako sa dostal do vesmíru. Tuším, to bol rok 99, ale nech mi nikto neverí, možno aj to pasa pre poslucháčov. Tuším, to bolo v roku 99, keď prestal fungovať a boli tam problémy, ktoré veľa ľudí spájalo s tým, že v tom období vlastne boli nejaké útoky na NASA infraštruktúru z Ruska, na ich počítače a bolo, aj tam prenikli do tých NASA počítačov. Takže veľa ľudí si tieto dve veci spája, aj keď z informácie, ktoré máme dostupné, aj keď je ich relatívne málo, tak to vyzerá, že to boli dve od seba oddelené incidenty, čo samozrejme niektorým fórám vôbec nevadí.
Konšpiračným, hej? To...
Áno. Tam sú veľmi, veľmi bláznivé teórie niektoré.
Prekvapivo. No a keď sme už pri tých vesmírnych sondách a teleskopoch a ďalekohľadoch, tak ja by som povedal niečo o podporuchovom radare, ktorým chce NASA zmapovať povrch Marsu a vlastne kilometer pod povrchom, taktiež mal by používať radarové vlny od 15 do 25 MHz, ktoré by sa mali viac menej odrážať od mokrých alebo vlhkých materiálov. Čiže dajme tomu ľad alebo voda konkrétne. Odrážať sa samozrejme budú od viac menej všetkých hornín. Meniť sa bude len charakteristika toho signálu, ktorý sa vlastne vráti späť. Na základe tejto metódy budeme schopní zmapovať...
Zloženie pôdy, aj.
Zloženie pôdy. A hlavne zistiť, či je tam nejaká voda.
Tak dosť divoké, to mi znie ako science fiction pomaly.
Úplne science fiction. Každopádne tento nástroj je pod záštitou talianskej vesmiernej agentúry Italian Space Agency a dokonca je to trošku science fiction, ako hovoríš, ale dokonca už sa im to podarilo aplikovať aj na Zemi. Jedného vedca z NASA napadlo, že keďže sa táto technológia dá použiť na Marse, tak by sa dala použiť aj tu na Zemi, čo je sláva. A použili to konkrétne v arabskej púšti. Nie len, že sa im podarilo zmapovať vlastne terén pod povrchom a nájsť nejaké usadeniny, ktoré obsahujú vodu, ale našli samozrejme aj vodu v v tejto suchej oblasti a dokonca boli schopní určiť ešte aj smer toku vody.
Ja.
Čo je celkom super, pretože to by naozaj, aj ako sám hovoril, tak by to mohlo pomôcť krajinám, ktoré sú úplne suché a bojujú kvôli vode a nemajú dostatočný prísun pitnej vody.
Nie je to zvláštne, že sa niečo sa vlastne naplánuje pre Mars a až potom niekoho napadne to použiť na Zemi?
Čiže neviem, ale podľa mňa je super, že to vôbec napadlo niekoho.
Neviem, ja keby som to napríklad počul, tak by som už predpokladal, že tak to na Zemi už asi robíme dosť dlho, no.
Mm-hmm.
Práve poďme skôr na také veci, nie na vyložené hľadanie vody v nejakej púšti, pretože tam sa peniaze práve podľa mňa ťažko hľadajú, ale napríklad na hľadanie ropy alebo niečoho takého.
No to určite.
No a ako to vlastne bude, ja si to aj neviem celkom predstaviť, veď Mars je veľmi, veľmi, veľmi ďaleko. Ako to budú vedieť nejak tak presne zamerať a ešte ako zachytia tie vlny, ktoré sa vrátia, lebo Mars je tak ďaleko, že tá vlna, kým tam
no,
ide
moment,
a kým sa vráti, tak to... No?
Nejde o to, že sa to bude pozorovať od nás zo Zeme. To bude proste prístroj na sonde, ktorá bude orbitovať Mars.
Aha.
Na Zemi sa to urobilo tak, že sa to pripevnilo na vrtuľník a prefičali nad púšťou. Takže to sa nebude z našej planéty riešiť. To bude naozaj
okay.
Na nejakej sonde zavesené a bude mapovať.
Tým pádom to prestalo byť science fiction. Začína to byť realitou.
Tak.
No Feri, a čo znamená tá skratka šarát? Ja viem, že ty určite nebudeš vedieť, ale aj tak sa ťa musím opýtať.
Aha, ja som to nespomenul?
Ne.
No, nevadí. Je to Shallow Subsurface Radar, po slovensky plitký podpovrchový radar. Je to divný názov, aspoň teda po slovensky to znie dosť divne, ale po anglicky to znie celkom príznačne.
No a takmer na záver by som sa chcel vyjadriť ešte ku jednej kritike, ktorá sa bevila na fóre od človeka, ktorý si hovorí Slane, aspoň dúfam, že tak sa to má čítať. Hovoril tam vlastne o tom, že opakovateľnosť a objektivitu vo vede sme prebali príliš hurta. Jeden z jeho argumentov pri opakovateľnosti je, že veda vlastne má nejakú vieru v to, že svet sa nemení a že vlastne tie kauzálne vzťahy sa nemenia. To znamená, že ak urobím nejaký experiment dneska, tak zajtra bude ten experiment taký istý a bude podliehať tým istým zákonom. Týmto trošku nesúhlasím, pretože pri tejto opakovateľnosti vlastne tá vedecká metóda sama testuje, či sa ten svet nemení. Poviem nejaký veľmi hlúpy príklad, ak vyhodíme loptu do 10 metrov do výšky a potom zrátame, koľkokrát sa odrazí od zeme za 10 sekúnd a zopakujeme to povedzme o mesiac, tak očakávame ten istý výsledok. Ak by tento výsledok neprišiel, tak pravdepodobne nebudeme si myslieť, že pravdepodobne sa zmenili pravidlá a zákony sveta a fyziky, ako to poznáme. Ale pravdepodobne si budeme myslieť, že niečo je zlé s tou loptou alebo tak, lebo to je tá väčšia pravdepodobnosť kvôli tomu, že svet sa nám doteraz zdá ako nemenný. Ďalší jeho argument ohľadom objektivity bol skôr z takého filozofického hľadiska. My sme sa o objektivite bavili v rámci toho, keď sme predstavovali vedeckú metódu. A objektivitu sme vlastne chápali alebo vysvetľovali ako niečo, čo sa používa na to, aby sa zamedzilo nejakým názorom, ktoré tí veci môžu mať, alebo nejakú predpojatosť, aby sa zrušila. Chcel by som tu najpovedať aj to, že vlastne tá veda sa nesnaží tak veľmi popísať, ako vyzerá, ako funguje svet. Pretože veda v tomto je taká pragmatická a vlastne hovorí iba o tom, aká je šanca, že pri nejakej veci je nejaký výsledný efekt. Všetko ostatné sú iba nejaké racionalizácie. Ako príklad môžem použiť napríklad gravitáciu. Vieme, že ak vyhodíme tú loptu, tak to ku Zemi ťahá gravitácia. Nemôžeme vlastne povedať, že čo je tá gravitácia, nemôžeme povedať, ako vznikla gravitácia, nemôžeme ani popísať nejaký zmysel alebo tú samotnú realitu gravitácie. My vieme popísať len ten efekt, ktorý očakávame od tej gravitácie a to je vlastne to, že priťahuje tú loptu k Zemi. A zároveň, že aj lopta priťahuje zem ku sebe. Toto platí aj pri medicíne napríklad, ale tam sa už jedná o štatistiku, kde sa rozpráva o štatistike, že aká je pravdepodobnosť, že nejaký liek má nejakú funkciu alebo má nejaký efekt. Takže len toľko v skratke, aby sme trošku vysvetlili to, čo sme možno že aj málo vysvetlili v prvom podcaste.
No a na záver sme si ako obvykle nechali našu už pravidelnú rubriku o mýtoch a dnešný mýt na dnes je z oblasti evolúcie a znie takto. Je príliš veľa medzier vo fosíliách, ktoré sme našli na to, aby bola evolúcia pravdivá. No a ja si myslím, že Joiner by nám mohol skúsiť vysvetliť, prečo to
prečo
tak.
Ja?
Tak neviem.
Ja som si myslel, že by mali sféry prvý, no ale dobre. Pravdepodobne tí ľudia, ktorí takto argumentujú, by boli najradšej, keby sme mali zachovanú každú jednu fosíliu a každého jedného jednotlivca, ale na to uschovávanie vlastne tých fosílií, na to uchovanie fosílií musia byť vhodné podmienky. Tá šanca je tam relatívne malá a preto sú aj tie odskoky také veľké, medzi ktorými napríklad nič nevieme nájsť. Dôležité je to, že vieme predpovedať, že ak niečo nájdeme, čo by to malo byť, alebo ak niečo nájdeme, tak je dôležité, že nám to zapadá do našej predstavy, ako evolúcia funguje. A ak to nezapadá, tak samozrejme vieme, že sme urobili chybu a musíme zmeniť názor.
No, Ferry má niečo dodať?
No, ja si myslím, že sa tu jedná práve o tie tranzičné fosílie, ktoré ľudia čakajú, že ich nájdeme, že sú nejakým spájacím článkom medzi nejakými druhmi v evolúcii, no ale treba si uvedomiť, že tranzičné fosílie, to je vlastne každá fosília, ktorú nájdeme novú, ktorá nám niečo povie viac o evolúcii.
Uh-huh. To bolo vo Futurame v jednej časti, kde vlastne bolo ukázané, že každá tranzičná fosília vytvára ďalšie medzery, konkrétne dve medzery.
No v podstate áno. Ale zase už sú menšie tie medzery.
No,
takže
sú, ale je ich väčší počet, akože to mi začína pripomínať nejaké sito alebo niečo.
No. Je to tak, ale zase to je pravda, no, že či nie?
Hej. Vlastne je, ale je aj kopa takých vyslovene tranzičných fosílií, napríklad Archaeopteryx, čo bol operený dinosaurus. Hej.
Áno, ale to bol iba operený dinosaurus, to nebolo jednoducho tranzícia medzi dinosaurom a
vtákom. Možno to bol zdinosaurený vták. Nie, ale toto ukazuje link medzi vtákmi a plazmy.
Áno, ešte veľmi častá kritika tam je napríklad to, že ak napríklad keď sa našiel ten Archaeopteryx, tak potom ešte za Archaeopteryxom sa našli dinosaury. A niektorí mali taký argument, že ako to môže byť, to predsa vylučuje evolúciu, keď ešte existujú dinosaury potom, ako bol nejaký Archaeopteryx. Ale to je samozrejme somarina, pretože nie všetci dinosaury sa odrazu premenili na vtáky a vzlietli, ale chvíľku žili tí dinosaury, ktorí sa menili na vtákov, alebo ktorí by sme možno už aj mohli nazvať vtákmi spolu s dinosaurami.
Ono vlastne priamo to súvisí s tým mýtom o evolúcii, ktoré sme mali hneď v prvom dieli, kde vlastne sme si vysvetľovali tie rôzne vetvy, ako sa uberá vývoj.
Mm-hmm.
Čiže Archaeopteryx a tí dinosaury mohli mať spoločného pra predka, ale niekde sa to rozdelilo a potom už išiel každý svojou cestou. Dobre, tak
jo.
Myslím, že sme vyčerpali túto tému celkom pekne.
No, takže mám ešte niečo?
Hej, záver.
Záver. Okidoki. Tak ďakujeme našim cteným poslucháčom, možno ich je už viac, ako ich bolo pred týždňom, za ich pozornosť a počujeme sa opäť o týždeň. V prípade, že máte nejaké námety na témy, o ktorých by ste sa chceli dozvedieť niečo viac, alebo o ktorých by ste radi počuli, aký máme na ne my názor, tak neváhajte nám o tom napísať na fóre.
Čaute.
Ahoj.
Pa, pa. A nezabudnite, že nás nájdete aj na iTunes a Facebooku. A sa to stríde.
Na tom...